Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И продължаваме нататък. Днес, на 11 декември, един ден след трагедията в Хитрино, със следващия събеседник. Това е господин Димитър Танев. Добър ден. Влизате по-смело. Движение България на гражданите, реформаторски блок. Заповядайте. Господин Танев, задавам въпроса, който задавам днес на всички и в целия, в своя коментар. Трябваше ли да превръщаме Хитрино в арена на състезание? Кой е по? Вие политиците, ние журналистите.
Вижте, първо нека да кажем съболезнования за починалите, за техните близки. Една голяма трагедия. Мисля, че първо трябва да се смирим, трябва да поклоним глави и после да търсим какви причини има и кой какви дивиденти извлича. Нека да кажем все пак, че държавата се справи, защото това, което видяхме като организация, като координация в лицето и на службите, на МВР, на пожарната, на бърза помощ, показа една добра координация. Така, това, което се вижда и като мерки, които бяха взети, те дават резултат. Грижата за настанените в болниците, настанените в кризисните центрове и ангажимента от страна на държавата финансово да подпомогне пострадалите, мисля, че е адекватно. Това, което вие казахте като анонс, може би е онова, което така и ние го усещаме като горчевина, а именно присъствието с камери на новоизбраният президент Радев в една от болниците. Да, разбира се, че е добре да изразим съпричастност, но може поне камерите да останат отвън.
Защо някакси, се захващате, когато... господин?
Вижте, защото
господин,
един...
Само господин Танев, нека да влезем в диалог, включим. Вас съм ви отделила от другите политици и разговарям отдавно и по ваше желание, по моя преценка, защото евентуално на вас, на 13-ти, както президентът отложи вчера утрешното връчване, може да ви бъде даден мандат за създаване на кабинет на реформаторски блок. Нали така?
Това е заявката от страна на президента, така, за което му благодарим за признанието.
Ще ви. Защо се нахвърляте върху Радев? Защо да не беше бил там?
Защото, вижте, в продължение на един месец, човека, който получи доверието на над 2 милиона български граждани, мисля, че трябваше да постъпи далеч по-отговорно в тази политическа криза, когато ни очакват две служебни правителства, едното от които с хоризонт 20 дена, другото с 2 месеца. Мисля, че далеч по-отговорно е, когато си облечен с това доверие, да направи всичко възможно тази криза да бъде избегната. Тя би могла да бъде избегната, като вместо две служебни правителства да има само едно. И аз мисля, че това беше отговорна позиция и усилията и мандата, който му дават хората, трябва да бъде насочен в тази посока, а не в така самоцелни изяви с камери.
Така, но какво е онова, което вие лично, реформаторския блок, при как да кажа, цялото си не искам да кажа мъчително, не искам да кажа болезнено, но може би искам да кажа търсещо. Така, търсещо опорна точка движение. Можете да заявите пред българите и да отговорите на въпроса, който аз от вас не съм чула отговор, всички събеседници от вашите партии. Кой на какво основание иска и може да управлява България? Вие реформаторския блок. Какво ще предложите?
Това, което ние заявихме...
Това ново правителство, което евентуално приедно ли ще ви даде да съставите?
Вижте, за да управляваш страната, трябва да имаш доверие, трябва да имаш кощете и мнозинство в парламента и според мен към настоящият етап нито едно от двете условия не е изпълнено. Ние виждаме отказ от страна на двете големи политически сили, и от страна на ГЕРБ, и от страна на БСП за съставянето на мандат и от тук нататък сформирането на някакво неясно мнозинство Без сериозна подкрепа в парламента, нито едно правителство няма да издържи повече от 2 месеца. Не виждам защо страната трябва да бъде подложена на този експеримент, когато имаме криза в легитимността, това е така, защото и двете политически сили отказаха да направят мандати, когато им бяха връчени. Аз мисля, че от тук нататък е авантюра да се търси каквото и да е мнозинство. И мисля, че съвсем нормално е да се отиде на избори. Те наближават и мисля,
не, никой не оспорва, че е нормално да се отиде на избори, но вие имате едни вътрешни борби, в които се люшкате. Парламентарната група на Реформаторския блок, една скоба ще отворя, в отсъствие, според мен, на Радан Кълев и за демократи за силна България, нали така?
Така е.
Реши да върне мандата на Плевнелиев и да не съставяте кабинет.
Точно така.
Не случайно подчертах Радан Кълев, защото на мой въпрос към Меден Зеленогорски от вашата партия, Радан Кълев във вашият реформаторски блок Лев, все още каза, той е в парламентарната група. Тази двоичност вече става болезнена.
Тя от една година.
Тук и го няма.
От една година, мисля, че взехме да свикваме.
Не ме да ви питам защо. Обаче Лукарски СДС, традиционната, старата, дясна партия, има друга визия за това. Дали трябва да се състави кабинет? Добре, че президента Плевнелиев ви даде един ден от срочка. Няма утре да ви го връчва, там разгира се разберете.
Нека да не го разбираме това като отсрочка. Както реши президента, така ще направи. Позицията е ясна. Решението на парламентарната група е, след като направи консултации предварителни и с ГЕРБ, и с Патриотичния фронт, и особено след реакциите на ГЕРБ, изразени и от госпожа Караянчева, и от госпожа Атанасова, за това, че няма как в този парламент да има сформирано парламентарно мнозинство, което да стои стабилно зад един кабинет, мисля, че въпросът е решен. Зная за позицията на колегите от СДС.
Вие знаете, беше... то ние знаем всички избиратели.
Да, тя има по-скоро юридически аргументи, но въпросът тук не е юридически. Въпросът е политически.
Има отново противопоставимост. Едните на една страна, другите на другата.
Вижте, според мен ние трябва да кажем какво ще направим за десният избирател. Десният избирател очаква от нас разум и очаква от нас отговорност и очаква от нас достоинство.
Извинете, по отношение ме, и на разума, обаче, ние показахме разум. Обаче вие пръската да си увеличите избирателите.
Ние показахме разум. От тук нататък трябва да покажем достоинство.
Извинете, че ще показах. Важно беше да кажете, че ще покажете достоинство. Добре, покажете достоинство като не сепарирайте за кака хората. Десният избирател, левият избирател. Ние сме гражданите. Чакаме грижа. Не само да виждам вашето достоинство, очакваме грижа от вас, за нас.
Това, което ние показахме като управление, като част от управлението в тези 2 години, показахме ясна грижа и започнали реформи в най-важните и чувствителни сектори, и в образование, и здравеопазването, и в отбраната. И това са секторите, които получиха и признание през бюджет 2017 година, когато ние виждаме, че ангажимента, политиката на държавата към тези сектори е не само по отношение на увеличаване на средствата.
И здравеопазването ли показахте резултат?
Разбира се, вижте, това, което разбира се, ще ме питате защо така с пръст ви отпечатали.
Не, нищо няма да ви питам. Просто ви пръста показахте ли резултати там?
Резултатът ще дойде много скоро, защото в момента, в който спреш кранчето за източване на парите на здравната каса от лекарствата и от кухи лечебни заведения, които източват касата, резултатът ще дойде много бързо. Само да ви дам един пример. Така беше и с системата на образованието, която в момента далеч не е така.
Добре, но вижда ли някой друг резултата, който показахте? Вие се осмелихте да кандидатирате ваш представител за президентските избори.
Да, и получихме не лош резултат.
Колко получихте?
Получихме над 230 000 гласа. Процентът е 6.
5 и колко?
6.
Не,
добре. 5 и 9, ако искате
добре,
да спорим
6,
в диски.
Това за вас е добър резултат, признание.
Казвам, че не е лош резултат за състоянието, в което е реформаторски блок. Знаете и вие самата дадахте анонс към това. Това беше не е лош резултат и той показа, че блока има бъдеще. Ние се консолидирахме около една гражданска кандидатура в лицето на господин Трайков и успяхме, въпреки заклиналията и въпреки така пророкуванията, че нас няма да ни има, ни показахме един не лош резултат.
Проектът на Христо Иванов, с една дума, обявиха го в петък вечер в един доста широк форум, на който присъстваше и Редан Кълев.
Колко да е широк?
Ако не знаете.
Една литературна сбирка, 5 човека.
Имаше доста мислители.
Еми, добре. Съживи и здрави.
И Редан Кълев. Застрашава ли?
Не.
Не. Добре. Емате да ви дам клубната тениска, да направим подарък. И вие ще ми направите.
Аз имам една...
Да,
български народни приказки. Мисля, че в трудни времена ние трябва да се обърнем към народната мъдрост. А тази книжка започва с една приказка, която е любимата. Тримата братя и златната ябълка. С един анонс към вас и може ли аз да ви попитам, коя ламя отрепахте, за да вземете златната ябълка?
Благодаря, но аз не обичам да трепя. Аз обичам да давам живот.
Защо? Не е лошо да се
обичам да давам живот. Ето, и на вас тогава ви подарявам една златна ябълка да докажете, господин Танев. Аз я хвърлих на президента Радев, защото беше далеч. Сега на вас ще я подхвърля да ви дали дали сте спортно подготвени.
Спортно сме. Благодаря.
Така продължавам ви да не бъде гнила. Да не стане гнила. Благодаря ви за подаръка. Аз ще ви подаря пък Ахмед Доган от 92-а година книга, която произдадохме. И кратко, ако може да кажете, прав ли е Доган, като твърди, че Русия се възражда като световен гарант на мира?
Не, нас не може да ни обвините в подобни сентенции. Ние гледаме надясно, твърдо надясно.
Добре. Въпросът защо, който се кичи на гърба на тениската. На кой въпрос започваш се? Защо бие? Нямате отговор.
Няма отговор защо избрахме този президент.
Кога ще го разберем?
Ще го разберем много скоро.
Как?
Ами, то ще си покаже.
Добре, още веднъж благодаря за този разговор. Желая ви успех. И така, уважаеми зрители на канал 3, слушатели на радио К2, проявяването продължава нататък. Йорданка Фандъкова, кмет на София, заместник-председател на партия ГЕРБ и изпълнителната комисия, и Стефан Данилов, актьор, заместник-председател на БСП.